Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Залаты запас свабоды», аўдыёархіў найлепшых перадачаў свабоды. Слухайце «Вострую браму» Сергея Дубаўца 1997 году. І ў другой палове гадзіны «Беларускі раздарожжы» Сергея Бламейкі 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мелску 19 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Краснодарскім краі Расіі ў выніку паводкі, выкліканай ліўневымі дажджамі, загінулі 155 чалавек. Кожную гадзіну паступаюць паведамленні аб новых ахвярах. Найвялікшая колькасць ахвяраў і разбурэнняў у горадзе Крымск. Горад Крымск з насельніцтвам прыблізна 50 тысяч чалавек, як паведамляюць відавочцы, напалову затоплены. Уначы на яго абрынулася хваля вышынёй 7 метраў. 9 ліпеня аб'яўлены днём усерасійскай жалобы. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан у панядзелак наведае Дамаск з тэрміновым візытам. Напярэдадні Анан заявіў французскай газеце «Лё Монд», што прапанаваны ім план мірнага ўрэгулявання сырыйскага канфлікту дагэтуль не прынёс вынікаў і існуе вялікая верагоднасць яго поўнага правалу. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон у нядзелю заявіла, што для дасягнення міру застаецца ўсё меней часу, адзначыўшы, што мінулы месяц стаў самым крывапралітным у Сырыі за ўвесь час 16-месячнага паўстання супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Клінтон падкрэсліла, што рэжыму Асада застаюцца лічаныя дні і дадала, што Сырыю яшчэ можна выратаваць ад катастрафічнага развіцця падзей. Штодня ў Сырыі адбываюцца ўзброеныя сутыкненні паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі, гінуць людзі. Сёння афіцыйны Дамаск распачаў маштабныя вайсковыя вучэнні з удзелам сілаў авіяцыі і наземнай ды супрацьпаветранай абароны, накіраваныя на супрацьдзеянне нападу з мора. У Лібіі яўка выбарцаў на праведзеных у суботу ўсеагульных выбарах склала паводле папярэдніх ацэнак каля 60%. Аб гэтым паведамілі сябры Цэнтральнай выбарчай камісіі краіны, паводле якіх у дзень галасавання з-за фактаў сабатажу не змаглі адкрыцца больш за 20 выбарчых участкаў у асноўным ва ўсходніх раёнах. Пераважна там жа напярэдадні людзі выходзілі на пратэстныя акцыі з заклікам байкатаваць выбары. Былі адзначаны ўзброеныя напады на выбарчыя участкі. Жыхары ўсходу Лібіі незадаволеныя тым, што ў парламенце, генеральным нацыянальным кангрэсе, на іх дэпутатаў прыпадае 60 мандатаў, у той час як на прадстаўнікоў захаду краіны больш за 100. Сярод некалькіх тысяч кандыдатаў на дэпутаты пераважаюць ісламісты. Цяперашнія выбары праходзяць упершыню з часу звяржэння рэжыму Муамара Кадафі, які кіраваў Лібіяй больш за 40 гадоў. Працягваем навіны. На Сынайскай паўвыспе егіпецкія памежнікі затрымалі каля 70 нелегальных імігрантаў з афрыканскіх краін, якія спрабавалі пракрасціся ў Ізраіль. Паведамляецца, што затрыманыя грамадзяне Эрытрыі і Этыопіі спрабавалі прарабіць праходы праз калючы дрот на мяжы з Ізраілем. Паводле імігрантаў кожны з іх заплаціў па 1000 даляраў праваднікам, якія абяцалі пераправіць іх у Ізраіль. Самі гэтыя людзі схаваліся і не патрапілі ў лік затрыманых. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.бюа.